Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Jakubov.
Milí poslucháči, v minulej relácii sme dokončili 3. kapitolu Jakubovho listu a tým aj jeho prvú hlavnú časť. Prvé tri kapitoly sme nazvali Skúška pravej viery. Spásonosná viera musí byť skutočná a je rozdiel veriť a veriť. Môžeš veriť niečomu, čo nie je pravda, alebo môžeš prikyvovať hlavou a nazývať to vierou. Spásonosná viera však niečo prináša. A tak Boh skúša vieru, ako sme videli, rôznymi skúškami. Skôr ako prejdeme k novej časti, by som chcel uviesť jeden citát od doktora Richarda Humeho, vynikajúceho učiteľa Biblie, ktorý mimochodom dlhé roky trpel ochorením obličiek. Ak je niekto, kto vie, čo to znamená trpieť, tak je to určite on. Tento citát teda nie je od niekoho, kto len teoretizuje, ale ktorý vie, čo znamená trpieť. Život na zemi by nestal za veľa, keby všetko, čo nás dráždi, bolo odstránené. Napriek tomu sa väčšina z nás búri proti tomu, čo nás dráždi, a to, čo by malo byť pre nás bohatým ziskom, považujeme za ťažkú stratu. Hovorí sa, že ústrica je múdrejšia, že keď sa nejaký dráždivý predmet, ako napríklad zrnko piesku, dostane pod plášť jej mušle, jednoducho ho obalí najvzácnejšou časťou svojho tela a urobí z neho perlu. Podráždenie, ktoré to zrnko piesku spôsobovalo, sa zastaví vytvorením povlaku z perleťového útvaru. Skutočná perla je teda víťazstvo nad podráždením. Všetko, čo nás dráždi v našom živote, je príležitosťou na vytvorenie perál. Čím viac podráždenia na nás diabol vrhá, tým viac perál môžeme mať. Musíme ich len prijať a úplne ich zaobaliť láskou, tou najcennejšou časťou nás, a potom to podráždenie bude udusené a vznikne perla. Akú veľkú zásobu perál by sme mohli mať, keby sme len chceli? Myslím si, že doktor Hume bude mať tých perál dosť. To, čo povedal, vychádza z jeho srdca, z vlastnej životnej skúsenosti. Chcel by som sa s tým s vami dnes podeliť. Boh skúša vieru skúškami. Ďalej sme videli, že Boh neskúša vieru tak, že by pokúšal na zlé. Zlo pochádza zvnútra nášho tela. Problém je v nás. Skúša nás ale svojím slovom. Nie doktrínou, ktorej sa držíme, ale tým, čo robíme. Žijeme našu vieru. To, čo Jakub píše, je to, že ako Kristov svedok nestačí vedieť, aj keď vedieť je dôležité. To je základ. Ale na tom základe je potrebné niečo stavať. Nikto nemôže položiť iný základ ako ten, ktorý je už položený. Ale môžeme na ňom stavať. A ak si na tom základe, milý poslucháč, potom môžeš niečo stavať. Potom sme videli, že Boh skúša vieru tým, aký má človek postoj a ako koná vo vzťahu k druhým ľuďom. Takisto skúša vieru dobrými skutkami. Dobré skutky sú pre Božie dieťa dôležité, nie však pre neveriaceho. K tomuto sa dostaneme dnes. V 3. kapitole sme videli, že Boh skúša vieru jazykom. Jazyk prezrádza, kto sme a aký sme. V 4. kapitole sa Jakub venuje niekoľkým dôležitým otázkam. Čo je svetáckosť? Ako môže kresťan bojovať s diablom? Aký je tvoj život? Všetky tieto otázky sú úzko späté s témou svetskosti. Túto tému začína rozvíjať ešte na konci 3. kapitoly. Budem čítať od 14. verša, ktorý je kľúčový. Ak však máme v srdci horkú závisť a neznášanlivosť, nevychvaľujte sa a neluhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca zhora, ale prízemná, telesná a diabolská. Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Písmo jasne hovorí, že Boh nie je pôvodcom nepokoja. Nepokoj, ktorý dnes sledujeme vo svete, vyvoláva diabol. A to pomocou toho malého jazyka, ktorý spôsobuje toľko problémov. Počiatok toho všetkého je v srdci. 17. verš. No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá. To je dôležité. Je nezriedená. Je pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. 18. verš. A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj. Toto je ovocie viery. Skôr ako môže nastať pokoj, musí byť zabezpečená spravodlivosť. Kiež by sa táto myšlienka dostala do Organizácie spojených národov. Kiež by sa dostala do Washingtonu, Moskvy, Pekingu, všetkých ďalších hlavných miest sveta. Bez spravodlivosti mať pokoj nie je možné. Žalmista píše, že jedného dňa sa spravodlivosť a pokoj poboskajú. Dnes sa nielen neboskávajú, ale ani jeden druhého nespoznali. Prejdeme teraz k 4. kapitole, kde sa dostávame k niečomu naozaj dôležitému. Čo je svetáckosť? Čo je svetskosť? Budem čítať prvý a druhý verš. Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje? Nevarí odtiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch? Ste žiadostiví, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť. Bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Jakub najprv odpovedá na otázku, čo je svetáckosť. Verím, že bežný kresťan z tzv. Fundamentálneho zboru by povedal, že je to druh zábavy, ktorému sa venuješ. Na aké chodíš filmy, či chodíš tancovať, alebo čo piješ. Tieto veci by nazval svetáckosťou. Musím povedať, že Jakub by s tým nesúhlasil. Iní by povedali, že je to typ partie, s ktorou sa schádzaš a za akými ľuďmi tráviš čas. Koniec koncov, operené vtáky sa zlukujú. A ak sa schádzaš so svetákmi, potom si sveták. Je mi to ľúto, ale musím povedať, že ak by ste chodili na Jakubovu školu, takto by ste odpovedali, prepadli by ste. Neprešli by ste do ďalšieho ročníka. Iní by zase povedali, že svetáckosť je to, do akých rozhovorov sa zapájaš. Musíš sa naučiť povedať sláva Pánovi a haleluja v tú správnu chvíľu. Svetáckosť je to, keď sa zapájaš do svetáckych rozhovorov. Znovu, to nie je správna odpoveď. Niekto iný by povedal, že svetáckosť je to, ako sa obliekaš. Mám pre vás novinu. Ani toto nie je správna odpoveď. Podľa iných je to človek, ktorý sa výlučne zaoberá svojim biznisom a zarábaním peňazí a zanedbáva cirkev. Taký človek podľa nich je sveták. Zase to nie je správna odpoveď. Iní by odpovedali, že je to človek, ktorý nechodí do kostola, ale trávi čas na golfovom ihrisku, na rybačke alebo na futbalovom zápase. Milý poslucháč, nezastávam sa ničoho z toho, čo som spomenul, ale tieto veci nie sú svetáckosť. Väčšina z nich sú hriechy tela, nie sveta. Ani jedna z týchto odpovedí nie je správna. Môže ísť o príznaky choroby, ale ešte nikto nezomrel na symptómy. Ľudia nezomierajú na príznaky, ale na choroby. Tieto príznaky len svedčia o hlbšom probléme. V jednej modlitebni v štáte New York mali hodiny, ktoré nikdy neukazovali správny čas. A tak zavesili podne ceduľu, na ktorej bolo napísané: Nie je to chyba ručičiek. Problém tkvie oveľa hlbšie. Toto je to, čo si musíme uvedomiť. To, čo nazývame svetáckosťou, sú len hodinové ručičky. Skutočný problém je oveľa hlbšie. Touto témou sa zaoberal aj spisovateľ William Thackeray, ktorý bol mimochodom kresťan. Vo svojom románe Trh márnosti sa ňou zaoberal azda ako nikto iný. Je to román o svete a napísal ho na pozadí Napoleonových vojen. Jeho postavy možno charakterizovať slabosťou, malosťou, malichernosťou, žiarlivosťou, závisťou, rozpormi a spormi. Toto všetko tam je. Niekto sa ho raz opýtal: Prečo nemáte vo svojich románoch nejakých úžasných hrdinov? Vaše postavy sú vždy také bezvýznamné. Thackeray odpovedal: Ľudskej prirodzenosti nastavujem zrkadlo a medzi ľuďmi nenachádzam hrdinov. Sú plní malosti, malichernosti, neznášanlivosti a hriechu. Keď sa dostanete na koniec tohto románu, narazíte na Thackerayho majstrovstvo. Hovorí: Poďte, deti, vráťme bábky späť do krabice. Predstavenie sa skončilo. Taký je človek. Ako Shakespeare povedal: Počas svojej hodiny na javisku sa človek napína a nafukuje. Človek je naplnený svetáckosťou. Doktor Griffith Thomas to vystihol ešte lepšie. Raz sa ho niekto opýtal: Nemyslíte si, že svet sa stáva kresťanskejším? Doktor Thomas mu odpovedal: Nie, nemyslím si to. Myslím si, že svet sa stáva trochu cirkevnejším. No cirkev sa stáva ohromne svetáckou. Neexistuje jednoduchá odpoveď na otázku, čo je svetáckosť. Ale nechám to na Jakuba, aby vám dal podľa mňa veľmi konkrétnu odpoveď. Čo je svetáckosť? Jakub píše, že svetáckosť je neznášanlivosť a závisť. Je potrebné sa vrátiť k 3. kapitole, aby sme nadviazali na jeho myšlienky. V 13. verši sme čítali: Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej tichosti. V Jakubovej škole je hlavným predmetom viera a všetky ostatné predmety sa týkajú viery. Skutky viery prinášajú tichosť. Potom v 17. verši čítame: No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. Vidíme tu tichosť alebo pokoru, a pokora znamená podriadenie sa. V 16. verši čítame: Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. To je svetáckosť. A svetáckosť v cirkvi vyprodukovala všetky kulty, denominácie, frakcie, rozdelenia a elitárske skupinky. V cirkvi badáme ducha rivality a závisti. V predchádzajúcom verši to Jakub opisuje ako niečo prízemné, čiže ako niečo, čo sa týka zeme. Je to niečo telesné, čiže psychologické. A nakoniec to opisuje ako niečo diabolské, čo je, milý poslucháč, dosť hrozné. Čo prináša neznášanlivosť a závisť v tomto svete? Prinášajú nepokoj a všetko možné zlo. Jakub 4. kapitola, 1. verš. Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje? Nie varí odtiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch? Boje sa týkajú bojov medzi národmi. Rozbroje sa týkajú potýčok, konfliktmi, ktoré máme v cirkvi. Nie varí odtiaľ z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch? Žiadostivosť, ktorá brojí vo vašich údoch, to je vlastne telesné potešenie. spory a nepokoje sú výsledkom konfliktov a prehnaných požiadaviek telesných údov na ich uspokojenie. Druhý verš. Ste žiadostiví, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť. Bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Ste žiadostiví, ale nemáte. Máte prehnanú túžbu. Chýba vám poznanie. Musíme si uvedomiť, že v prvom rade sa musíme znovu zrodiť. Musíme byť znovu zrodení. Znovu zrodení sme tou vierou v Krista a teraz v nás prebýva Boží duch. To je to, čím sa vyznačovala naša stará prirodzenosť. Ste žiadostiví, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť. Bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Aká je na to odpoveď? Ako vidíme, toto je duch sveta. Keď sa duch sveta dostane do cirkvi, výsledkom je, ako to vyjadril doktor Griffith Thomas, svetácka cirkev. Čo je svetácka cirkev? Chodiť do kostola kvôli zábave. Veľa vecí, ktoré sa dejú v moderných zboroch, neschvaľujem, ale za tým všetkým je neznášanlivosť a závisť. Vo svete biznisu, ako vieme, ide o konkurenciu. Stretol som jedného muža, ktorý to nechal tak a vrátil sa späť na východné pobrežie. Povedal mi, odchádzam. Vo svete biznisu sa všetci požierajú ako psi. Politické strany sa štiepia a jedna skupina sa stavia proti druhej. Vidíme to vo vzťahu zamestnávateľov a zamestnancov, medzi kapitálom a pracovnou silou. Keď sa stretnú za okrúhlym stolom, prebieha medzi nimi boj. V spoločenskej sfére môžeme vidieť, ako jedni sa šplhajú po spoločenskom rebríčku a ako pritom jedni šliapu po rukách druhých. Vo svojej komunite môžeme pozorovať, že jedna rodina sa nerozpráva s druhou. Hádky sú aj v rámci rodín. Brat bojuje proti bratovi. A potom sa tento duch dostane do cirkvi. To, milý poslucháč, je svetáckosť. Čítajme ďalej tretí verš. Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Aj keď Boha o niečo prosíme, prosíme ho preto, aby sme uspokojili svoje sebecké zámery. Štvrtý verš. Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Takto to funguje vo svete. Na silu si vezmi to, čo chceš. Je jedno ako, len si to zober. A záviť a žiarli na druhých. Vyvolávaj zvady. To je svetáckosť. Po tomto svete behá plno rozrušených a nepokojných ľudí. Ako môžeme zabrániť tomu, aby sa táto svetáckosť nedostala do cirkvi? Na to sa pozrieme na budúce. Dôležitejšie je však to, aby sme zabránili tomu, aby sa dostala do nášho srdca a do nášho života. O tomto pojednáva táto veľmi dôležitá kapitola.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.